lähestyy tässä niin kuin kuukauden sisään about niin muutto mun yksiöstä vähän isompaan kämppään ja sitten tietenkin mulla on tulossa sinne niin kuin työhuone osaksi tätä isompaa kämppää ja siinä on ihan vähemmän tilaa kuin nykyisessä ja tää sai mut miettiin taas niin kuin todella vahvasti tätä keräilymeininkiä. Että niin kuin, mikä se on se vitsaus, mikä lyödään ihmiselle, että niin kuin vaan joku menee tuolla aivoissa niin kuin sekaisin ja sä rupeat vaan niin kuin ostamaan kaikkea. Mä kerään jotain leffajulisteita tavallaan, joista mun seinät koostuu. Mä kerään elokuvia, kirjoja, soittimia, mikrofoneja. Siis aivan hirveetä. Tää on aivan hirveetä, koska siis niinku muutot ensinnäkin on sen vuoksi aivan niinku kauheita. Silleen, että niinku tulee sellainen aivan järjetön ahdistus, ihan se ajatuskin siitä, että muutto lähestyy. Se on aivan kauheeta. Kaiken lisäksi mulla on kuvaputki TV, josta mä en halua luopua. Tää niinku kertoo jotain, että kuinka syvällä ollaan. Mutta tää on nyt aiheuttanut sen, että kyllä niin kuin vuosien varrella mä oon ruvennut vähän maltillisesti vähentämään sitä, että no haluanko mä nyt todella ostaa tämän niin kuin Wayne's World 2 DVDn ja tarviiko mun oikeasti ostaa tää niin kuin joku soitin ja tälleen, mutta musta tuntuu, että vaikka mä kuinka tappelisin vastaan, niin tää on vähän niin kuin silleen joku, no ihan niin kuin joku addiktio. Et lopulta mä kuitenkin päädyn siihen tilanteeseen, että mä pystyn lykkäämään sitä jopa vuoden, että no en mä nyt, että kiva juttu ja hienoa olisi varmaan omistaa tollainenkin kitara, mutta sitten one year later ja sit mulla on se ja todennäköisesti niinku samalla viikolla pahimmillaan mä ostan vielä jonkun toisen soittimen. En sano, että tällaista tapahtui tässä kuukausi sitten, mutta näin, keräily. Aivan mielipuolten hommaa.
Mä olin vähän niin kuin henkilökohtaisesti, niin kuin mä en odottanut hirveän paljon tätä Christopher Nolanin niin kuin uutta elokuvaa, niin kuin siis sillä ajatuksella, että se on Christopher Nolanin elokuva. Mutta aihe kiinnosti mua ja ilmeisesti sulla oli toisinpäin, että sä et kiinnostunut tästä Oppenheimer-aiheesta niin paljon, mutta sä niin kuin muuten oot ihan vihreä valo Christopher Nolanille.
Kyllä, ehdottomasti.
Oli niin kuin ristiriitaiset tunnelmat, mutta sitten kun mä näin trailerin, se näytti hyvältä ja luin vähän etukäteen siitä, että tämä suuri räjähdys olisi toteutettu oikeasti ja näin edespäin, niin se herätti musta kyllä mielenkiinnon. Että jos tästä puuttuu se semmoinen niin kuin turha CGI, mitä
esimerkiksi sitä käytetty ollenkaan.
Mitä Inception esimerkiksi oli tavallaan täynnä ihan ymmärrettävästi kyllä, niin en tiedä, mutta niin, mitä sä ajattelit? Mitkä oli sun ennakkotunnelmat? Sano omin sanoin.
Omin sanoin? Miksei jonkun muun sanoin?
Voin mäkin sanoa.
Se olisi aika mielenkiintoinen. Mitä jos mä sanon sun sanoin?
Olin varma, että tämä on 5 tähden elokuva, koska tässä on Amerikan historiaa. Jesse Raatikainen.
No jotenkin se, että, niin kun, että mä ymmärrän sen niin kun just psykologisella tasolla. Mä en väheksy sitä mitenkään. Just että mielettömän iso aihe, että äijä, joka kehitti niin kuin atomipommi-asian ja sille, että mitkä seuraukset sillä on ja kuinka varmastikin ainakin jossain vaiheessa sitä kyseistä prosessia se tyyppi pääsee niin kuin käsiksi omista tunteistaan ja ajatuksistaan, että mitäs perkele, että tästä tuli tehtyä, niin onhan se nyt totta kai se on aivan huge juttu ja miten sä niin kuin otat tollasen käsittelyyn, mutta niin kuin siinä se ehkä olikin, koska mä heti tunnistin, että tää elokuva tulee käsittelemään mahdollisesti sitä sisäistä ajatusmaailmaa ja tollasta ja sitten ehkä niin kuin Nolanin kohdalla, jonka suhteen on tottunut sellaiseen Bond-henkiseen tai vastaavanlaiseen sellaiseen niin kuin eeppiseen seikkailuelokuva meininki, eikä kenenkään tarvitse jäädä jumiin, ja mehän tästä puhuttiinkin jossain vaiheessa, että vitsi kun Nolan tekisi draaman, ja nyt me saatiin mitä tilattiin.
Just näin.
Mutta silti ehkä niin kuin jotenkin sitten, että ehkä tämä ei kuitenkaan ollut niin kuin mulle ensisijainen aihe, mitä mä odotin, että Nolan voisi tehdä draaman, koska sitten se, että se on henkilökuva ja tällaisesta aiheesta. No se oli niinku ennakkokela, että niinku jengi on puhunut, joukkukaverit on puhunut silleen tosi fiiliksi, että vitsi mä haluan nähdä ton ja wow. Mutta jotenkin sitten vielä se traileri, niin mulla tuli mieleen siitä sellainen hieman pysähtynyt keskusteluelokuva. Joo, siellä on jotain räjähdyksiä ja Nolanmaista tuollaista megalomaniaa, totta kai, ja olihan se siisti. Mutta niinku se antoi sellaisen hyvin erilaisen niinku premissin siitä ja paikoin. Se oli myös sitä, mitä mä niin kuin, vähän niin kuin odotin. Että kaikki, että asiat matchas tavallaan, mutta mitäs sulla?
Tässä oli, siis kun mun mielestä Oppenheimer on ollut ihan älyttömän kiinnostava hahmo just sen takia, että siinä on se sisäinen ristiriita, mikä tässä leffassakin käytiin onneksi läpi. Eli justiinsa se, että nämä puhukin, siinä oli joku repliikki tässä leffassa, missä joku sanoi, että hän ei halua, että tästä tulee niinku fysiikan suurin saavutus, että se mitä ne saa aikaiseksi, niin se on sitten tommonen joukkotuhoase, mikä on niinku vahvin mahdollinen. Ja se, että tavallaan mehän nähtiin tässä leffassa se, miten intona Oppenheimer oli kehittämässä sitä, se halusi koko aika niinku tavallaan osoittaa, ainakin mun tulkinnan mukaan, se halusi osoittaa koko aika, että se pystyy siihen ja että se pystyy kehittämään jotain tällaista oman ryhmänsä kanssa. Mutta sitten kun se sai sen valmiiksi, niin sitten se iski tavallaan sen kasvoihin, että voi vittu, että oliko tämä nyt hyvä juttu alkuunkaan. En tiedä, oliko se oikeasti niin, että se oli niinku kehittämässä sitä silleen innoissaan, mutta kyllä mä uskoisin, että siinä on semmoinen tietty kunnianhimo siinä miehessä, mikä sitten tavallaan otti vähän takapakkia sen jälkeen, kun se tajusi, että ei ollut ihan ehkä oikein.
No tällainen ajatus niin kuin todellisuuteen liittyen tuohon pommin kehittämiseen ja tällaiseen niin kuin siihen aiheeseen, niin mä kyllä vahvasti silti uskon, että tässä nyt ei puhuta mistään Supermanista, sillä lailla, että vaikka se olikin kiistatta nero äijä, niin jos se ei olisi lähtenyt siihen, niin hyvin todennäköisesti olisi löytynyt maailmasta USA:n resursseilla joku muu, joka sen olisi tehnyt. Eli se olisi tapahtunut, mä luulen, silti todennäköisesti. Mutta ihan samalla aikataululla ehkä ei, tai jopa joo.
Olihan niitä nerokkaita, mutta siis kun Oppenheimerhan oli ainoita, ketkä oli Euroopassa kouluttautunut, siis yhdysvaltalaisia.
Niin siinä oli se kytky siihen.
Ja sitten taas myös se, että sehän kasasi sen tiimin, se sanoi, keitä se haluaa siihen. Totta kai olisi varmaan jossain vaiheessa ollut, mutta sitten on tietysti toinen vaihtoehto, että olisiko sitä kehitetty ollenkaan, koska Natsi-Saksahan ehdittiin voittaa ennen kuin se pommi tavallaan otettiin käyttöönkään. Ja näin edespäin, niin ehkä sitä ei olisi koskaan tapahtunut.
Oliko nyt siis niin, mulla on vitsi, kun tällaiset yksityiskohdat niin kuin toisesta maailmansodasta, että osaatko sä vastata tähän, että kun siinä puhutaan tässä elokuvassakin siitä, että mitä jos me vaan kerrotaan japanilaisille, mitä me aiotaan tehdä pelotteluna, että niiden ei tarvisi tiputtaa sitä pommia, tapahtuuko se ikinä.
Mä en tiedä. En tiedä.
Koska se niinku tuo mun arvosta, että mä en ole nyt selvittänyt sitä, koska se niinku oli kiinnostava aihe, mutta jotenkin se elokuva viitotti niinku hirveästi siihen, ton elokuvan narratiivi, että se tehtiin, että, niinku, että ne kertoi niille, että hei, meillä on tällainen ase ja me aiotaan käyttää sitä, nostatteko kädet pystyyn vai ei. Ja sitten siinä viitattiin siihen, että joo, ei ne ole luovut taas. Vai oliko se enemmän just sitä amerikkalaista niin kuin sodan haluu hulluutta justiin, että se oli vaan enemmän se sellainen viesti, niin kuin niiden mentaliteetti, että ei ne ole luovut taas, koska ne vaan halusi käyttää tuota isoa asetta.
Tämä on mutua, mutta mä luulisin, että ne halusi näyttää, no että niin, ne pystyy tekemään ja röyhentelee rintoja. Ja sitten ne oli varmaan myös katkeria Pearl Harborista edelleen.
No totta elikkä kai, siis haluttiin kostoisku.
Elikkä siinä oli niinku tätä. Ja se ei riittänyt, että ne pudotti sinne yhden pommin, vaan ne tietenkin pudotti sinne kaksi. Ja se on just sellaista amerikkalaista megalomaanisuutta ja jotenkin niinku, se on siis niin julmaa. Kyllähän se sota olisi loppunut ennemmin tai myöhemmin. Ne puolusteli sitä ainakin tämän elokuvan
niin,
mukaan sillä, että nyt vähemmän sotilaita kuolee tässä, kun ne lopettaa sen sodan tälleen kertarykäyksellä. Mutta Kyllä se varmaan tappoi se atomipommi enemmän ihmisiä kuin mitä se sota olisi tappanut. Ja siis siviileitä. Se tappoi siviileitä.
200 000 ihmistä. Kelaa.
Se oli niin turha se atomipommin käyttö.
Se on niin kuin jos Tampere pistettäisiin tuosta muusiksi silleen about.
Niin, onks, joo.
Silleen, että, ja niin, että mua nyt hävettää oikeasti, koska, no hei, myönnettäköön, okei, kouluajoista ja nippelitiedoista on sen verran paljon aikaa, se on mun puolustus, niin mä en vaan mitenkään voi muistaa, paljon siinä oli väliä niiden kahden pommin.
En muista sitä.
Mä haluan nyt kyllä, mä aion googlettaa tämän.
Googleta.
Haluatko sä kertoa tässä välissä jotain?
Mä voin kertoa, siis mä rupesin miettimään, kun niinku, siis ihan semmoinen väistämätön kela tuli yhtäkkiä tätä leffaa kattoessa, että onko järkeä asua edes tällaisessa niinku isossa kaupungissa, koska jos tulisi sota ja ydinsota vieläpä kaiken lisäksi, niin silloinhan ensimmäinen kohde on joku Helsinki niin. tai just Tampere tai tällainen, että olisi kaikkein järkevää asua jossain tuolla niinku pienillä paikkakunnilla ja mielellään lähellä Ruotsin rajaa, jos... Mm. Löysitkö sen tiedon?
Joo, löyty tieto, mutta siis sano vaan loppuun.
Ei, se oli oikeastaan siinä. No niin. Siis tommonen kela tuli, että ehkä mä nyt muuta jonnekin Rovaniemen.
Sä oot vähän niin kuin silleen etulinjassa sitten.
Niin, nimenomaan.
Se on hauskaa, että niin kuin justiin sodankin suhteen, että on näitä paikkoja, niin kuin silleen ikuinen tämä Sveitsi heitto aina, että aina Sveitsiin ja...
Me lähdetään Sveitsiin, eikö
Australia.
Jos sota tulee, me lähdetään Sveitsiin, eikö niin?
Joo, ei se aussikaan paha olisi.
Se olisi ehkä parempi, koska se on kauempana, niin, mutta Sveitsissä on enemmän sellaista hohdokkuutta.
On siellä
tavalla.
Kyllä. Mä voin kuvitella, meillä on sellaiset hatut päässä. Me ollaan jossakin Alppi-kahvilassa, siellä tehdään podcastia.
Katso,
fasaani!
Ja edelleen meillä on kuuntelijoita.
Joo, niin se kyllä on, että millä kielellä sitten kannattaa tehdä. Suomi on räjäytetty palasiksi. Me just menetettiin muuten meidän lopukin kuuntelija. Lietsotaan jotakin tällaista hirveyttä. Mutta joo, eli se oli Hiroshima 6. elokuuta ja Nagasaki 9. elokuuta. Eli siinä ei niinku oikeastaan niinku jätetty väliin edes niinku mitään aikaa. No tehdään tää. Katsotaan mitä tapahtuu, mitä seuraa, sanooko ne mitään. Toi on aivan järjetön historian niinku väärinteko, voi sanoa. Niinku mitä, siis niinku varsinkin ei ollut mitään nettiä. Ja asiat on kulkenut hitaasti ja niin kuin tollaisissakin asioissa, niin voisin kuvitella, että siinä on niin kuin, tossa ei ole mennyt edes viikkoa. Siellä on niin kuin parhaimmillaan lentokoneet on niin kuin lähtenyt ilmaan jo niin kuin ennen kuin on edes tiedetty, että mitä tämä Hiroshiman isku sai aikaan. Toi on aivan käsittämätöntä niin kuin suuruuden hulluutta ja voi sanoa, että niinku pahuutta.
On, se on et pahuutta.
Joo, ollaan sodassa ja kostoiskuja ja me ollaan maailman mahti maa ja niin edespäin, mutta on toi vaan aivan järjetöntä. Mä olisin pitänyt saada mun frendi Karri tähän kommentaattoriksi, se olisi voinut avata niinku uusia näkökulmia. Missä se jätkä on, kun mä tarvin sitä? Just näin.
Niin mutta jos palataan elokuvaan, siis no, tämä on yksi asia, mikä musta on elokuvissa parasta ja historiallisissa leffoissa parasta, että ne herättää sellaisen tiedonjanon, että sä haluat mennä lukemaan asioista lisää.
Joo.
Ja näin edespäin. Mullakin on siis hyllyssä varmaan 0,5 metriä kirjaa toisesta maailmansodasta. Se kiinnostaa, mutta mä en ole kuitenkaan silleen perehtynyt siihen niin hyvin kuin mä voisin olla. Että tiedätkö, tämä niinku lisää vaan sellaista niinku kipinää siihen, että nyt pitää tutkia lisää ja näin edespäin. Se on musta hirveän kiinnostava aihe.
Sulla pitäisi olla joku sellainen ei-mökki, koska sä vihaat luontoa. Eikä edes mikään kaupunki, siirtolapuutarhamökki, vaan niinku ehkä jopa niin, että sut suljettaisiin sellaiseen hitusen miellyttävään vankilaan.
Vankilaan.
Ei, pehmustettu koppi. Ja sitten sulle annetaan ne kirjat sinne. Ja sit sä oot silleen, että no hei, mulla ei ole mitään tekemistä.
Se on ihan totta. Ja siis mä voisin mennä sellaiseen, tiedätkö, vähän luksusmökkiin. Siis mä innostuin tästä Sveitsi-ajatuksesta. Sellaiseen, tiedätkö, sellaiseen hienoon lasiseen, niin kuin, ei semmoiseen... Hannibal Lecter lasikoppiin, vaan sellaiseen mökkiin, tiedätkö, mikä on jossain vuoristossa tai jotain.
Onko siellä kuitenkin sellainen ympyrän muotoinen niin kuin juttu ja siinä on kalterit, niin sä saat sen fiiliksen, että tää on kuitenkin, tää on eksoottista ja idyllistä, mutta tässä on kuitenkin tosi kyseessä, eli kalterit näkyy.
Niin, että mä olisin tavallaan kotiarestissa
niin,
siellä.
Niin, se pakottaa vielä vahvemmin siihen, että nyt mä luen toisesta maailmansodasta.
Sä haluat kovasti mut vangita.
Ei siis, tämähän on aivan tällainen juttu. Hassua, että tämä ei ole niin kuin aiemmin noussut pintaan. Että silleen kaikki me miehet lopulta vankilaan päädytään. Se on vaan sitten niin kuin toinen asia kuinka.
Just
mutta
niin.
Kyllä mä uskon, että tämä on yksi sellainen ihan mahdollinen dystopia. Tällainen tulevaisuuden niin kuin skenaario.
Niin, no, we'll see.
Joo.
Mutta siis niin, elokuvan palatakseni myös. Niin tota, olin positiivisesti yllättynyt. Tapojeni mukaan haluan nähdä tämän heti uudestaan. Sinä haluat odottaa tapojesi mukaan.
Kyllä.
Mitä me ajatellaan vaikka näyttelijöistä nyt aluksi, jos lähdetään tästä? Tämähän oli niin kuin Cillian Murphyn show. Siis sehän oli, se pyöritti tätä ja teki elämänsä parhaan roolin niin kuin siinä samalla. Ja mies, joka ei ole tehnyt oikeastaan huonoja rooleja. Robert Downey Jr. oli ihan loistava myös. Ihana, että se pääsi vihdoin pois MCU:n syövereistä. Ja tota, paljon hienoja sivuhahmoja. Matt Damon oli tosi hyvä. Florence Pugh ja
Emily Blunt.
Emily Blunt. Gary Oldmanin cameo. Tässä oli tosi hieno cast.
Joo, siis tää on hauskaa, kun tällaiset tietyt suurelokuvat, että Nolan on tällainen klassikkoelokuva dikkari.
Kenneth Branagh.
Niin, sekin vielä. Että kun se on tällainen vanhojen elokuvien ja ylipäätään elokuvan nörtti kaiken lisäksi, niin se tiesi, että tällaiseen 3 tunnin historialliseen spektaakkeliin kuuluu se, että siinä on tietenkin paljon hahmoja, mutta että ne pitää olla kuuluisia näyttelijöitä. Että tässä oli ihan tollainen by the book -meininki, että vaikka ne olisi pienemmässäkin roolissa, niin siellä on niin kuin tyyppejä silleen, että esimerkiksi viime vuosina tämä Dennis Quaidin poika, tämä Jack Quaid oli siinä joku nuori tyyppi, joka vaan kävi kuvissa ihan suht vähän aikaa, eikä se Florencekaan siinä nyt ihan niin paljon
ei ollut.
Se oli 3 kohtausta ehkä. Ja niin kuin
vastaava. Mutta se oli tärkeä hahmo kuitenkin.
Joo, se niin kuin avasi tätä tämän päähahmon sellaista niin kuin, vähän niin kuin yksityiselämä arkiminää, joka oli kytkyssä muihin asioihin myös. Mutta joo, että se aivan loistavia näyttelijöitä siis. Ja niin kuin mikä oli kuitenkin kivaa, niin siitä ei tullut sellainen niin kuin, kun jossain ehkä vähän viihteellisemmissä elokuvissa, että tuntuu, että se on niin kuin sellainen juttu, että tässä on nyt monta staraa
niin
meillä.
Niin itseisarvo tavallaan.
Niin sitten jotenkin joo. Tuntuu, että vaan nyt ratsastetaan sillä ja luotetaan vaan tähtien vetovoimaan. Tosin mä oon silti sitä mieltä, että Oceans-elokuvissa, näissä VR-elokuvissa,
se toimii.
Että kaikilla on siinä aika hyvä juttu. Hitusen mennään rajalla, onko liikaa staroja, että jääkö joku vähän silleen turhaksi. Mutta tässä oli niinku, että niillä oli oikea paikka.
Oli, ja tässä ei ollut tavallaan niinku mun mielestä kirjoitettu turhia hahmoja varsinaisesti. Et siitä voi olla montaa mieltä sitten, että jäikö jotkut hahmot liian sivuun, mistä me puhuttiin tämän leffan jälkeen.
No lähinnä naishahmot.
Just näin. Vaimo, sit Emily Blunt oli siis tämän vaimo hahmo, ja tota, se sai vähän enemmän sävyjä. Kun Florence, joka jäi aika yksipuoliseksi, aika pintapuoliseksi hahmoksi. Ja se oli harmi, koska se oli, mun mielestä niissä olisi ollut vaikka kuinka paljon ammennettavaa niissä hahmoissa. On tätä perusteltu sillä, että no Oppenheimer on mieselokuva ja näin edespäin, että ei siellä ollut naisia. No se on totta, että siellä ei ollut naisia, mutta olihan siellä naisia kuitenkin. Siis, että miten ne vaikutti siihen. Tässä oli mun mielestä oikeastaan koko aika tässä Oppenheimerissa oli vähän se, että Nolan mieluummin näyttää eikä kertonut asioita, mikä on niinku se ohje, mitä niinku monesti annetaan, että pitää show, don't tell. Ja tässä niinku näytettiin niitä jotain väläyksiä, mutta sitten me ei päästy niinku siihen, että mikä oli esimerkiksi sen Florencen hahmon, niinku, me ei opittu tuntea sitä
ei
juuri yhtään.
Sitä ei avattu sitä psykologiaa siinä sen taustalla, että miten se nyt vaikutti ehkä siihen päähahmoon. Ehkä sellainen syväanalyyttisempi fiilistely ja toinen katselukerta voisi auttaa ehkä hieman asiaa, mutta niin kuin jotenkin se, että niin kuin vaikka että tämä vaimon hahmo Emily Blunt, se vaan niin kuin tuotiin kuvioihin, ei siinä ollut mitään silleen hirveän vahvaa kuvio. No Chaplin elokuvassa, eli tämä Richard Attenboroughkin, siinä on Chaplinilla monta vaimoa, niin toisaalta vaikka niin kuin siinä on samanlainen vähän lähestymiskulma, että siinä on rakkauteen hyvin kylmäkiskonen ja sellainen viileä niin kuin suhde, että siinä vaan niin kuin aina Chaplinille pulpahtaa vaan aina kehiin se uusi vaimo, ja sitten taas yhtäkkiä se vaihtuukin, eikö sillä ollut 5 vaimoa elämän aikana.
Mutta sekin voi, se ratkaisu sitten taas voi johtua siitä, että Chaplin ehkä suhtautuu niin sen mukaan rakkauteen.
Totta kai, mutta ehkä tässä oli vähän myös samaa, niin, että se oli niin kuin tavallaan Oppenheimerin minän katsontakanta asiaan, että se tarvitsi jonkun, ehkä kuitenkin, mutta se ei ehkä tarvinnut heitä mihinkään. Että se oli vaan, ne vaan oli.
Niin, aivan.
Ja se oli ehkä myös niin kuin ihan tällainen traditio sillä lailla. Totta kai amerikkalainen ja miksei globaali niin kuin juttu, että perhe.
niin, kyllä.
Ja vanha aika, niin totta kai se kuului asiaan, mutta se ei kuulunut hänen asiaan.
Mutta sitten taas, mä kyllä ostan niin kuin ton tulkinnan mielelläni, mutta sitten taas kun se oli muilla hahmoilla vähän sama asia.
Oli.
Että se ei niin kuin sit myöskään niihin ne ystäviin ja näin.
Mutta just mun mielestä, että ne oli niinku varjoja vähän niin kuin sen ympärillä.
Kyllä.
Ja niin kuin en mä tiedä, varsinkin kun on sitten noin pitkä elokuva, ja kun tässä nyt kuitenkaan ei menty mihinkään niin kuin totaalisen biografian, vaan tässä oli 3 kärkeä. Tässä oli biografia toki, tämän hahmon tarina. Sitten siinä oli tämä pommin kehittelyjuttu, ja mun mielestä sitten siinä oli myös vähän tämä kommunistivaino asia myös taustalla. Ehkä se kolmantena vasta. Mutta
3 niin kuin kärkeä, mutta se niin. Jätit ydinkärjen sanomat.
Sä oot kyllä kova äijä.
sehän oli iso teema. Mä en tajunnutkaan, miten isoksi asiaksi nousee tämä niinku, kommunismi tässä. Mä en tiennyt Oppenheimerin kommunismitaustasta. Siis se oli asia, mä en ollut niin perehtynyt hahmoon, niin mikä tuli yllätyksenä. Ja mikä oli tavallaan siellä kaiken ytimessä oli loppujen lopuksi se kommunismi ja McCarthyismi, mikä sitten myöhemmin niin kuin tuli ja näin edespäin.
Ja tosta aiheesta mun on pakko sanoa, että se on siis ihan kiinnostava aihe, mutta se on tosi amerikkalainen juttu. Ihmiset lukee ja lapset lukee tosta asiasta, niin kuin mä luulen, jo 6-luokalla historian tunneilla, että joo, Amerikassa oli kommunismivainoja ja bla bla bla, ja sitä kitkettiin ja pois ja niin edespäin ja näin. Mutta sit jotenkin, koska se on niin jotenkin tollanen vähän vaikea aihe tavallaan, vaikka sä ymmärrät, niin kuin, että no okei, se meni noin. Ne haluttiin helvettiin, that's it. Mutta se on silti jotenkin vähän vaikea ymmärtää, jos et sä ole Amerikasta. Mulla on ollut aina vähän vaikeuksia päästä sisälle, että miksi joku tollainen asia on ollut noin jotenkin tärkeä. Ja se on tosi amerikkalaista kulttuuria, ja tämä sai mut miettimään enemmän niin kuin tämän elokuvan niin kuin ehkä sellaista menestyspolkua ja myös sitä, että kuinka iso riski tuossa on otettu, koska mä oon nähnyt monta eeppistä isoa elokuvaa niin kuin tässä viimeisen, no en rajaa mihinkään aikaan, mutta vaikka tämä, mistä me puhuttiin, mikä se nyt oli, Good Shepherd ja Robert De Niron ohjaama tällainen aika pitkä Matt Damonin tähdittämä leffa, missä on vähän sitä. Sitten oli tämä George Clooneyn Good Night and Good Luck -homma. Ja tällaisia, missä tuota aihetta on käsitelty, niin musta tuntuu, että se on aina ollut vähän sellainen, että joo, kiinnostavaa Amerikan historiaa aiheesta, mutta se on ollut vähän sellainen box office niin kuin turn off muualla. Ja tämä oikeasti, tämä on toki vaan mun spekulaatio, mutta tämä saattaa olla tekijä, joka vähän voi niin kuin ajaa pois ihmisiä lippuluukuilta.
Mutta ihmiset ei tiedä sitä ennen kuin
ei,
menee
ei toki,
sen.
Mutta niin kuin asiat etenee, eskaloituu aika nopeasti. Puskaradiot kato.
Mutta kyllä sä oot oikeassa siinä, että
outoa, että ne on ottanut ton kulman siihen niin kuin aika noin vahvasti.
No kun siis ilmeisesti Nolan sai aika vapaat kädet tämän leffan suhteen sen takia, että tämä, oliko tämä nyt Universalin tuottama, ne halusi vikitellä sen niin kuin omaan talliinsa.
Ja budjetti on aika pieni.
Koska Warner, niin niillä meni sukset ristiin.
Miksi niillä meni sukset ristiin?
Kato, se oli Tenetin julkaisun takia. Kato,
No piifiä tuli. No, ei, kyllä mä muistankin
toi se koronajuttu, kun niin. Ne julkaisi sen samaan aikaan elokuvateatterissa ja tuolla HBO Maxilla.
Ei se ihan sama aikaan.
Se oli Yhdysvalloissa,
oli,
se oli sama aika.
Oli
ja niin, se pilasi sen niin kuin menestyksen Nolanin mukaan.
Todella nihkeätä, kyllä.
Ja niin, tota, se oli ollut vissiin Batman Beginsistä asti siellä, teki kaikki leffat. Ja sitten se vaan sanoi heipat. Ja niin tota... ja mä oon, siis, joo, kyllä mä oon samaa mieltä sun kanssa tuosta kommunismi-asiasta. Mä pystyn ymmärtämään sen kyllä.
Se niin ei kun, vaan kiinnosta et niin miksi, paljon.
Miksi se on niin iso asia siellä, koska Amerikka on niin helvetin niin kuin, konservatiivinen maa. Ja just se, että perheeseen kuuluu mies, nainen, tytär, poika, koira ja kissa. Siis tää niinku... ajatus ja pitää olla oma kotitalo ja kaksi autoa ja sitten on grillijuhlia ja vittu tämmöinen ällöttävä.
Standardeja on helvetin paljon.
Joo, niin sitten kommunismi, mikä tavallaan sotii tuommoisia perusamerikkalaisia arvoja vastaan. Joo. Ja sitten kun se vielä niin kuin myytiin amerikkalaisille sellaisena, että se on venäläisten pahuutta ja näin edespäin, niin ymmärrän niin kuin miksi, ja mehän ei Suomessa pystytä samaistumaan siihen samalla tavalla, koska
eikä
meillä on ihan erilainen.
Paikassa.
Niin ei, no Euroopassa ei pysty, koska meillä on niin erilainen se niin kuin meidän tie kuin Yhdysvaltojen
esim.
Tie.
Suomessahan oli 60-70-luvun vaihteessa siis opiskelijoilla jossain Helsingissäkin, niin sehän oli sellainen ihan tosi iso juttu täällä, ja niiden annettiin aika lailla
oli,
ja... sekoilla sen asian parissa ihan niin kuin rauhassa, ja
kyllä.
Sitä kautta sitten ehkä syntyi niin kuin tietynlaisia niin kuin aika isojakin tekijöitä jonnekin Suomeen.
No näin se on. Ja siis mä vähän vertaisin sitä ehkä näihin niinku mustien oikeuksia käsitteleviin juttuihin. Siis esimerkiksi toi Martin Luther King-leffat, niin nehän ei perinteisesti ihan hirveän hyvin Euroopassa taida vetää. Ja sehän ei tullut edes ensi iltaan, se Selma, mikä oli parhaan elokuvan Oscar-ehdokas, niin se ei tullut edes Suomessa leffaan.
Se on Amerikka-aihetta, mutta pakko sanoa, että ne aiheet, koska niissä on usein ihmishenki enemmän kyseessä, eikä niinkään mikään karkotus, joka on vähän lievempää, niin ne iskee kyllä. Esim. Tämä Detroit.
Mä en.
Onko se sitä?
Ei. Mä en hirveästi lähtökohtaisesti, mua ei kiinnosta, koska se ei, se on mulle, se on ehkä mun kommunismi. Mitä se on
okay,
sulle?
Niin kuin, mua on nimittäin kiinnostaa noi aiheet paljon enemmän, ja se on mun mielestä vaan niin kuin, koska toi kommunismi tuntuu, että se on sellaisten isojen kihojen turhamaista jotakin poliittista niin kuin jargon paskajauhamista. Toki milloin ikäviä seurauksia, se on tuhonnut uria. Ja...
No siis sehän on ihmistoitunut vankilaan, on
niin,
niitäkin tapettu
niin,
sen takia,
niin, totta kai.
Että ne on, että siis siinä on niin kuin tätä, mutta sitten taas se, että mä en tiedä, siis mun mielestä se ei vaan niinku, se, kuten kommunismi Yhdysvalloissa tai mustien oikeudet Yhdysvalloissa, niin sitä ei pysty suoraan kääntämään Suomeen millään tavalla, niin sitten se jättää sen jotenkin itselle etäiseksi aiheeksi.
Joo, totta kai nyt on vaikka kuinka paljon aiheita, mitkä nyt ei kosketa itseään, mutta niin kuin tämä olikin enemmän tällainen yleinen juttu, mikä sai mut miettiin
kyllä.
tämän elokuvan mahdollista tulevaisuuden näkymää ja menestystä, niin tavallaan se kaikki aivan älytön, ennalta päätetty superhaippi, että niinku, tämä räjäyttää maailman ja box officet, niin enkä mä siis, niinku, mä pidin elokuvasta, mutta mun on vaikea nähdä, että jokainen tollo nyt menisi kattoon Oppenheimeria ja tulisi sieltä ulos silleen tuulettaan, että vuoden paras elokuva. Tää on elokuvamiesten ja historiadikkareiden elokuva enemmän mun mielestä, jonka kohdeyleisö on mun mielestä aika pieni.
No mä en tiedä, koska kuitenkin ihmisiä kiinnostaa, ja mä veikkaisin, että kohdeyleisö tässä tapauksessa, ikävä niin kuin tälleen yksilöidä, mutta jos pitäisi, ne on varmaan ne studiotkin tehnyt sitä, niin kyllä se on jonkinlainen mies, joka menee katsomaan.
No niin, kuvitteleeko sä, että ne tyttöystävät lähtee välttämättä katsomaan tätä messiä 3 tuntia mustavalkokohtauksia?
Lähtee, koska ne saa sen, että kun sä tuut katsoa mun kanssa Oppenheimerin, mä tuun katsoa sun kanssa Barbin.
No niin,
että mä veikkaan, joo, että tässä
diili.
On se juttu, miksi
joo,
ne on myös pistetty
on
samalle silleen päivälle.
Se Barbie kiinnostaa, se voi kiinnostaa parhaimmillaan kaikkia. Mä puhun nyt tällaisista pehmopurkka-ihmisistä, ja elokuvien kuluttajina suurin osa on purkka-ihmisiä sukupuoleen katsomatta. Ja oli hienosti sanottu.
Oli hienosti sanottu. Mä en ihan ymmärtänyt, mitä se tarkoitat. Mutta...
Siis sitä, että niin kuin ihmisten, perusihmisen leffamaku on aika tylsä. Se ei halua, ne ei halua haasteita liikaa. Ja niin kuin se tässä Oppenheimerissa etenkin jännittää, koska tästä löytyy viime vuosiltakin tosi monta elokuvaa, jossa selkeästi sellainen tietynlainen ylisyvällinen sukellus johonkin tällaisiin vähän erikoisaiheisiin, joka nyt ei ole ihan joku normi, niin...
Mut Oppenheimerissa on se, että tässä on, no se ne näyttelijät heittää jo sisään itsessään, mutta niin moni menee katsoa sen Nolanin takia, koska tietää, että siinä tulee jotain niinku eeppistä menoa.
Nolan on yksi niitä ohjaajia, ja sitten me ollaan aiemminkin puhuttu, että joka varmasti vetää, ohjaajan nimi vetää ihmisiä leffateatteriin.
Jep.
Ja se on siistiä, tulee sellainen niinku olo, että on vielä toivoa, että tollaisellakin asialla on väliä, että se ei aina tarvi vaan olla Margot Robbie tai Tom Cruise, vaan että joku ohjaaja voi myös saada ihmiset liikkeelle.
Joo, ja mä oon iloinen siitä, että se on ottanut nyt varsinkin niin vahvan kannan siihen, että ei CGI-ta, ei supersankarielokuvia. Mun mielestä se on, vaikka moni ajattelee, että tämä on nyt lapsellista, mutta mun mielestä se on niin kuin tosi hyvä statement ton tason ohjaajalta, että se haluaa tehdä oikeasti leffoja, niin kuin elokuvia, eikä mitään niin tuollaisia tuotteita.
Joo, että olihan tämä vasta tällainen statement selkeästi myös niin kuin näihin, tähän niin kuin Hollywoodin meininkiin ja ihan selkeä isku tavallaan, että tuskin se nyt on sitä miettinyt. Mä voisin kuvitella, että tää on vähän tällainen, kun Scorsesella on jostakin aika spesifistä aiheesta ollut niitä historia-elokuvia, niin silloin on ollut päähän pinttymä.
Kyllä.
Nolanilla tästä varmaan aika pitkään ja se vaan halusi tehdä tämän, eikä se ole välttämättä miettinyt sitä niin paljon, että kuinka paljon se nyt vittu kiinnostaa ihmisiä. Ja sama juttu tää, että se halusi sen niin kuin parhaan luottojätkän pääosaan, joka ei oo ykköstara, vaan se on aina vähän ollut sellainen niin kuin luotto kolmosjätkä.
Joo.
Ei edes kakkosjätkä, vaikka toki on sillä muutamia päärooleja. Ja hauskaa muuten on tämä, että Cillian Murphyllä on tosi paljon tämä niin kuin menneeseen aikaan sijoittuvia elokuvia ja jopa tämä sen sarja.
Peaky Blinders. Niin.
Se on aina menneessä ajassa.
Totta, se on niin kuin me, menneen ajan mies.
Joo.
Mutta siis tämä oli yksi asia, mitä mä mietin. Siis Oppenheimer, siis eihän, kun sä sanoit kivasti sen, että se ei ole ajatellut, että kiinnostaako tämä ketään. Näinhän elokuvia ja mikä on taiteen muoto pitäisi tehdä. Ei pidä tehdä sen takia, että laskelmoida, että tuleeko tätä nyt kukaan katsomaan tai kiinnostaako tämä nyt ketään, vaan just se, että se tekee sen, mitä se haluaa päästää ulos. Se kertoo sen asian, niin kuin mitä se haluaa kertoa. Ja se on musta niin mahtavaa, että se on onnistunut tavallaan siinä. Muistaakseni tämä on ollut joku sen ikuisuusprojekti, tämä
Oppenheimer. Joo, kyllä se välittyy tosta.
Ja välittyy ehdottomasti. Mut yksi asia, mitä mä, niin kun mä rupesin jossain vaiheessa tuota leffaa kyseenalaistaa sitä, että onko se ohjaajana niin erityisen hyvä. Koska siinä oli
One Trick Pony, valitettavasti. One Trick Pony on Nolanin kohdalla sellainen helvetin iso skaala tavallaan, mutta mä silti sanoisin vähän niin. Mut jatka vaan.
Siis kun mä katsoin niitä kohtauksia, kun ne eteni, niin se oli vaan sellaista, että kohtaus. Sitä vyörytettiin sitä elokuvaa meidän niskaa, mutta siinä ei loppujen lopuksi ehkä ollut sellaista, niin kuin, että mikä olisi saanut sen niin kuin flown siihen elokuvaan jollain tavalla menemään. Mä ainakin koin tän näin.
Joo, ei, draaman kaari oli haastettu. Se oli sellaisia, että se hyppi, niin kuin varsinkin, että oliko tässä nyt 3 vai 4 eri vähän niin kuin aikatasoa, niin se hyppi vähän koko ajan sinne sun tänne. Eikä siinä hirveästi niin kuin pysähdytty niin kuin avaamaan, että nyt olemme tässä hetkessä. Eikä niin kuin, se on tehokeino monessa elokuvassa, eikä välttämättä sitä tarvi, mutta se oli vähän sekavaa myös välillä.
Mä en puhu nyt tosta, vaan siis silleen niin kuin ehkä enemmän leikkauksen ja tällaisen kannalta, että se tuntui niin pökkelöltä se eteneminen ja se ei ollut, ne aikahypyt ei mua niin kuin haitannut ja mun mielestä ne aika hyvin niin kuin alleviivattiin, esimerkiksi oli mustavalkoista kuvaa.
Joo, eikä se niin kuin pilannut sitä sillä lailla varsinaisesti, mutta kyllä mä ymmärrän myös, mitä sä tarkoitat.
Joo, ja sitten kun me puhuttiin tästä leffan jälkeen, niin sä sanoit toisen asian, että tämä on täyteen ahdettu elokuva ja se on myös, mikä on mun mielestä ihan totta, että se oli koko aika. Ei ollut sellaista niinku rauhallista hetkeä.
Joo, just,
että vaikka
olisi ihan niinku tosi niinku sellainen hidaskin kohtaus, niin tuntuu, että sekin oli pakko kaiken maailman lisä niinku ärsykkeillä täyttää. Siinä oli efektiä, oli äänimaisemaa. Oli leikkauksia hirveästi pysähtyneessäkin kohdassa ja mikä ehkä, mistä me sanottiinkin heti leffan jälkeen, mikä oli mun mielestä ehdottomasti ehkä vähän elokuvan sellainen ristiriita myös, mutta niin kuin isoin mun mielestä haaste oli se, että musiikki soi jatkuvasti ja se on saatanan kovaa. Silleen, että joo, kukas tämä musan tekijä nyt oli siis se?
Onko tämä se, joka on tehnyt kaikki muutkin, eli ei tämä Zimmer ehkä
ei ole. Ollut vaan tämä uusi konna.
Joka teki Tenetin, eli tämä ruotsalainen
niin,
mies.
Just
Ludwig Göransson.
Joo, siis aivan helvetin hieno musiikki. Mutta silleen niin kuin, että jos Nolan on saanut vapaat kädet, niin tuntuu, että niin kuin tässä on musikskore-tyyppi saanut niin kuin ihan samat vapaat kädet, että joo, ammutaan täyteen ja laitetaan desibelit niin kuin huutamaan. Silleen, että come on, olisiko jotkut kohtaukset voinut olla vaan hyviä, että siinä on hiljaisuutta?
Mm.
Varsinkin ne sellaiset raskaan niin kuin psykologiset kohtaukset, missä kysytään jotain tiukkaa. Ja sitten annetaankin vaan hiljaisuutta, että mitä mä vastaan tohon. Tai se, kun Downey Jr. hajoilee siinä lopussa silleen, että no kuinka kävi, menikö hommat päin seinää. Mitäs siinä olisikin ollut vaan sitä hiljaisuutta ja me oltaisiin mieluummin voitu vaikka kuulla se, kun ne hikikarpalo, hiki valuu sen otsalla vaan. Tai ainakin ajatus siitä.
Hikikarpalo on ihana sana, mä joo, tykkään siitä.
Sen ääni, millainen se on?
Se on semmoinen hiljasta suhinaa siinä, kun se pyörii siinä otsalla. Joo, siis sä oot, kyllä, just näin. Ja niin jotain sä sanoit äsken, mihin mä halusin tarttua. Mutta kun ei, meillä on näitä muistiinpanovälineitä ei, tässä, niin ne katoaa aina.
Tämä on sitä, kun on amatöörielämää.
Näin se on. Oi voi.
Niin, että oli, no mitä mä nyt sanoin, että hiljaisia kohtauksia sen sijaan, että se musiikki ja efektit ja ääniefektit ja leikkaukset täyttäisi kaikkea.
Niin esimerkiksi kaikki ne niin kuin psykologiset, niin kuin, tyhmä sanoa psykologiset niin, kohtaukset, niin. Mutta siis kaikki tällaiset niin kuin, kohtaukset, missä oli enemmän sitä henkistä puolta. Joo. Niin kuin esimerkiksi, kun se oli sen rakastaja Florence Pugh. Mä en tiedä, miten se lausutaan, se sen sukunimi Pugh, onko se Pugh, Florence. No
joo, anyway, joku helvetin vaikea.
Sen kanssa, kun ne oli yhdessä ja niin näin edespäin, niin siinä oli tavallaan se hengähdystauko katsojalle, mutta se, missä oli niinku ihan helvetisti niinku henkistä taakkaa ja painolastia ja muuta, ja silti se jäi vähän sellaiseksi niinku löpö jutuksi. Ja sitten tässä oli myös yksi hyvä, hirveetä meteliä oli ennen tätä leffaa, että nytten ikäraja nousee hirveästi ja nouskin, koska tässä on niin paljon alastomuutta, että tässä on hirveästi Cillian Murphyn ja Florencen alastomuutta tässä elokuvassa ja sitä on niin paljon, että ikäraja nousi. Ja mä tietysti ootin, että okei, hei Florence on mun nainen, että mielelläni. Ja sitten ei sulla niinku rinnat näky. Pelkät rinnat näkyy ja ei niinku juuri yhtään mitään. Ja siis sama Cillian Murphyllä, silläkin myös rinnat, ei edes persettä. Että siis niinku...
Kova analyysi.
Mitä?
Mikä joo, se alastomuus? Se sille, että ei siinä kyllä niinku ollut mitään niinku raffia. Hauskaa on se, että tuli tää Jennifer Lawrence and No Hard Feelings, jossa päähahmo näytetään siis täysin alasti.
Okay.
Ja se sai niinku sen K12-13, mitä se nyt onkaan nykyään.
Just,
luokituksen,
just.
Niin se sai ihan PG. Mikä oli vähän jännä juttu, koska siinä oli ihan sellaista niin kuin 80-luvun sellaisten tosi niin kuin roisien seksikomedioiden niin kuin ihan vibaa.
Pidit sä siitä? Mä en ole nähnyt sitä elokuvaa, siis, mutta oliko se hyvä?
Sunnuntai-elokuva. Mun mielestä se elokuva olisi ollut parempi, jos se olisi ollut vakava. Että siinä on tämä skenaario, että joku rahan tarpeessa oleva, tunnilla niin. Oleva plus 30 mimmi buukataan niin kuin avaamaan kuorastaan tällainen 19-vuotias jätkä. Mieti, jos se olisikin ollut niin kuin sellainen draamakomedia, eikä niinkään vaan crazy komedia.
Niin
ei siitä sen enempää, mutta...
Mä haluan kysyä, toimiko se komedia siinä? Oliko se sellaista päälle liimattua hölmöä vai?
Ajoittain ihan ok, mutta musta tuntuu, että se elokuva oli aina vahvimmillaan, kun mentiin sellaiseen aitoon.
Okei, okay, joo. Kiinnostavaa. Kyllä mä jossain vaiheessa ihan katson, vaikka lepposa. Mä en ole niin kuin Jennifer Lawrence-fani erityisemmin, mutta mua ihan kiinnostaa kyllä. Se on saanut vissiin ihan ok arvio.
Ihan jees. ihan sellainen lepposa päiväelokuva. Mutta tosiaan, että nämä ikärajahommat, että onko nämä kytkys johonkin myös elokuvayhtiöihin?
En tiedä, mutta amerikkalaiset on hulluja.
Jotain aivan käsittämätöntä on, koska se oli paljon raffimpi leffa tavallaan. Kuinka kauheata nyt alastomuus toki on.
Amerikkalaiset voi pudottaa niin ydinpommit minne haluaa, mutta ne ei halua nähdä rintoja. Joo, toi elokuvissa. Tämä on niin, mä en voi ymmärtää sitä niin kuin siveellisyyden määrää. Mä oon joskus kertonut muistaakseni tämän, mutta mä kerron uudestaan. Siis niin. James Bond-ohjaaja Guy Hamilton sanoi, että Bond-leffoja oli helkkarin vaikea tehdä, koska niin Briteissä jäi sensuurin kynsiin silloin, kun oli väkivaltaa, ja sitten kun Amerikassa jäi sensuurin kynsiin, niin väkivalta meni läpi, mutta niin kaikki seksi oli no-no. Eli tässä on niin kuin ihmeellinen arvojen välinen niin kuin kuilu. Mä en voi ymmärtää.
Ja tuntuu, että eipä se hirveästi toi asia ehkä oikein muutu. Onko se sitten, että siellä on ollut aika pitkään ne samat vanhat portinvartijat näiden asioiden päällä istunut, niin senkään takia se ei edelleenkään ole muuttunut mihinkään. Koska nykysukupolvihan todella vahvasti rummuttaa näitä asioita, että miksi se on niin kauheaa.
Mm.
Mutta sitten voi olla jotain ihan tosi niin kuin väkivaltaista niin kuin settiä.
Niin voihan se olla. Mä luulen, että se johtuu niin kuin uskonnosta aika pitkälle, kun Amerikkahan niin, on tosi uskovainen maa. Ja sitten niin jostain syystä uskovaiset hyväksyy väkivallan paremmin kuin siveettömät suhteet.
Vittu, kun se on kyllä sekaisin se maa.
Se on niin
kyllä jännää hommaa. Joo, me ollaan puhuttu Nolanin näistä vanhemmista elokuvista. Me tehtiin Tenetistä aikoinaan jakso, niin hauskaa, että nyt on vihdoinkin tällainen tilanne, kun meillä on ollut tätä kulmaa, että me käsitellään jonkun tekijän aiempia elokuvia ja näin, kun me ollaan tehty tuoremmasta tuotoksesta, niin Tenet-jaksossa me käsiteltiin Nolanin elokuvia, mutta niin kuin, miten sä näet tämän nyt sit niin kuin suhteessa näihin aiempiin, että tällainen vähän laajempi yleinen niin fiilistelyheitto ehkä enemmänkin.
No siis mä niputan tämän niin kuin samaa kastiin ton Dunkirkin kanssa, vaikka se oli toimintaleffa ja tää on draama. Et siinä on niinku selkeä
no,
tämmönen,
oliko se koska niin toimintaleffa?
No olihan se silleen, olihan se toimintaa. Mitä se sitten oli?
No sellainen joku episodimainen sotadraama.
Niin mä toivoisin, että se tekisi vielä, että sarja tulisi täyteen, niin jonkun kolmannen toisen maailmansota-aiheisen leffan, niin sitten olisi semmoinen niin kuin tyydyttynyt olo. Mutta niin tämä taisi olla Nolanin ensimmäinen tämmöinen niin kuin biografia-elokuva. Mm. Onko se tehnyt aikaisemmin niitä?
Ei ole.
Se oli kiva, että se tarttu sellaiseen aiheeseen ja sitten kiva, että se nyt vähän palasi sellaiseen niin kuin uran alkupuolen tällaiseen, että siinä ei ole sitä niin paljon sitä actionia, vaan siinä on enemmän niin kuin draamajuttua.
Niin, tai ei joutu niin high-tech.
Memento.
Prestige.
Joo, just tällaista.
Että siis nekin, että niissäkin on se oma niin kuin mystiikkansa, mutta sillä lailla, että ollaan niin kuin todellisuudessa kuitenkin sillä lailla. Tai joo, ainakin melkein.
Niin, että ei mennä sellaiseen niin kuin unimaailmoihin ja tälle.
Niin.
Joo, mä oon oikein iloinen tästä. Ja miten sä vastaat omaan kysymykseesi?
No silleen, no, mä lähden vähän nyt sivureitiltä. Tämä ajatus harhailee, mutta siis niin kuin mä puhuin tämän elokuvan päätöksestä, että tässä niin kuin aiemmin näytetään se mystinen kohtaus, missä Oppenheimer tapaa Albert Einsteinin ja se näytetään etäältä joku niiden dialogi, mutta me ei kuulla mitä ne puhuu ja sitten siinä on tämä vastapeluri, jonka kaa Oppenheimer joutuu nenät vastakkain.
Strauss.
Niin, tämä Downey Juniorin esittämä hahmo ja se menettää järkensä sen takia, koska se ei tiedä mitä ne sanoo ja sen jälkeen Einstein kävelee sen ohi vähän silleen crumpy old manina silleen sanomatta mitään. Ja se hajoaa siihen. Ja sitten tähän viittaillaan aika ajoin, että joo, mä näin heti, että se käänsi mut Einsteinia ja koko paskaa
vastaan. Se puhuu musta paskaa.
Mä en tiedä, mulla tuli niin mieleen joku leffa, missä tää sama homma on silleen kehissä, tällainen samanlainen dynamiikka, että siinä on joku Big Boss äijä, joka vaan hajoaa siihen, että joku vetää sen niinku vastaan sitä. No joo, mutta siis niin tosiaan, että siitä niin kuin se nostetaan aina välillä siellä framille tämä juttu ja sitten lopussa mä melkein tiesin, että se elokuvan lopussa näytetään se kohtaus, koska se oli vähän niin kuin, että just mä puhuin ennen podcastia, että tykkäs nyt tai ei, mutta M. Night Shyamalanilla on aina näitä, että siellä on se joku mystiikka ja lopussa kaikki palaset loksahtelevat kohdalleen. Välillä se on onnistunut siinä, useimmiten ei, mutta se on ihan hauska läppä. Niin Nolanilla on ollut vähän tällaista samanlaista juttua, että siellä loppuun palataan johonkin sellaiseen merkittävään juttuun. Tai välillä jopa silleen, että se on ollut joku, ei välttämättä edes niin merkittävä juttu, mutta sitten lopussa se, mitä siinä on, niin sitä tehdään merkittävä ja sitten siinä näytetään se niiden dialogia. Ja sitten tulee se sellainen eeppinen musa siinä. Ja se oli niin vitu siistiä. Tuli vaan sellainen, että hei, että vaikka tämä muuten oli vähän eri galaksissa ja mustavalko draamaa ja tällaista kuvioa, niin sitten siinä loppukohtauksessa, että niinku, silloin viitotettiin reitti siihen, me tulemme tuhoamaan kaiken ja sitten raketteja nousee. Ja wow! Se oli niin Christopher Nolan lopetus. Just tämä, että Batmanissa on se loppupuhe ja Tenetissä Pattinson ja se päähahmo, mikä se nyt on, Washington, kohtaa siinä, että joo, me tullaan tapaan vielä monta kertaa. Tuli sellainen kylmät väreet tuosta ajatuksestakin, että se onnistui rakentamaan tähän Nolan lopun. Ja se loppu oli mun mielestä niin hyvä, että vaikka mulla ehkä vähän siellä täällä muuten oli sellaista matala painetta sen leffan suhteen hitusen, niin se jätti kuitenkin sellaisen hyvän fiiliksen siihen ja se on hienoa.
Joo, kyllä. Joo, onhan noita, siis mulle tuli Da Vinci-koodi mieleen vähän ehkä Amadeuksessa oli vähän sama, että sehän mun mielestä tölväsi jotenkin Salieria ja sitten se jäi niinku vaivaamaan kauheasti ja näin edespäin, mutta siihen ei sitten tainettu palata muuten kuin vaan niiden takaumien välityksellä, mutta klassista ja toimii kyllä. Ja Poiroteissa, siis niinku se ratkaisu on aina sitten siellä niinku jossain muualla.
Joo, mutta siis suhteessa ehkä niinku vanhoihin leffoihin, niin nyt mä vedän sen kuitenkin sen yllärikortin, mistä mä en ottaisi tämän kyseisen jakson aikana hirveästi niinku puhissu, niin ehkä tämä kuitenkin valitettavasti meni mulla niinku Nolanin leffoissa silleen häntä päähän. En missään nimessä sano, että tämä nyt oli jotenkin huonoin tai huono, mutta kun siellä on niin sellaisia oman galaksin elokuvia paljon, jotka vaan on mun mielestä tosi hyviä. Interstellar on mun suosikki ja varmaan mun mielestä koko 2010-luvun, muistaakseni on tämän jossain kirjan ylöskin, että se on mun mielestä 2010-luvun paras elokuva. Inception on siellä, Batmanit, Tenet aika hyvä, Prestige aivan loistava. Ja näin niin silleen...
Se onko Tenet sun mielestä parempi kuin Oppenheimer?
Oh, aivan ehdottomasti, koska se on skifi-hommaa.
Mitä vittua?
Se on agentti sekä skifi-elokuva.
Ei.
Hei, mä oon skifi-äijä.
Ei, mutta sun pitäisi tunnistaa hyvä ja ei, huono
siis
elokuva.
Ei vaan tää vaan ei niin kuin mä sanoin jakson alussa, että loppu viimeksikin mun ennakkofiilikset ei ollut mitenkään silleen, että tää tulee olemaan huono elokuva, mutta vaan että tää aihio ja se mitä se todennäköisesti pitää sisällään, miten se on käsitelty, niin mä osuin ennakkofiiliksi ihan oikeeseen. Ja se jätti vaan sellaisen, että tää oli vaan niin kuin... Niin kuin mistä kritiikki eniten mulla syntyy, on se, että tää on tosi viileetä pintaa. Tää ei oo humaani, tää ei oo draama, missä sukelletaan just syvemmälle. Mä ymmärrän, se on helppo kumota silleen, että no vittu, ei mikään nyyhkyttely oo Nolanin tyyli. Ja mä kunnioitan sitä ja hyväksyn sen ja näin, mutta tavallaan, että kun on näin pitkä elokuva, mikä keskittyy siihen hahmoon ja näihin, ja ottaen pois sen, että Murphy veti ihan loistavan roolin, niin tää oli vaan viileetä pintaa. Siinä ei niinku oikein välittänyt mistään.
Mä en tiedä, mutta mä mietin, että voisiko se olla se, että meidän katsojan tehtävä on niinku tavallaan tuntee ne asiat. Ja että se vaan, niin kuin mä aluksi sanoin, että silloin tää show don't tell -tyyli, niin voisiko se olla hakenut sillä sitä, että tai mä haluaisin ajatella sen niin, että kyse ei ole siitä, että se ei olisi osannut tuoda siihen tunnetta niihin hahmojen välisiin, vaan että se ei halunnut tuoda, että me itse nähdään ne tapahtumat ja sitten me saadaan niinku tavallaan täyttää ne aukot omilla jutuillamme. Mä en tiedä, mutta
ei,
siis...
Kyllä mä ymmärrän, toi varmasti onkin niin, mutta se on mun mielestä ton tyylikerronnan haaste on se.
Niin.
Ja niin kuin mä sanon, että ei tarvi olla mitään nyyhkyttelyä. Niin kuin mä otan vanhan esimerkin tähän. Elokuva, josta säkin kaikki te dikkaat, niin Tohtori Zhivago. Että vaikka se on rakkausdraama, siinä on historiaa ja siinä on juttuja, niin ei niin kuin siinä on viileyttä. Sekä Julia Christien että Omar Sharifin hahmot kummakkaan ei ole mitään, ne on kovia tyyppejä. Ne on kovaksi keitettyjä tyyppejä, jotka joutuu tekemisiin pahojen juttujen kanssa tämän niin kuin Venäjän, onko se vallankumous vai mikä siinä nyt onkaan meneillään. Ja että loppua myöden niin kuin sitten päähahmo herkistyy ja vähän jopa menettää jotenkin, no en mä tiedä, se vaan herkistyy. Ja vähän ehkä sekoaa, mutta niin kuin sillä lailla, että ei siinäkään pursotella sitä. Se ei ole mikään, vaikka sekin hyvä elokuva, mutta se ei ole mikään Good Will Hunting tai joku muu, minkä nyt heittäisi tähän. Tai joku Elämä on ihanaa, missä on todella siirappista sellaista niin kuin draamaa, vähän sellaista ylisentimentaalista. Ei missään nimessä mitään sellaista, mutta niin kuin tavallaan, että kun se on niin ehdoton sen olan, sen sellaisen niin kuin viileyskerronan kanssa, niin tällaisessa elokuvassa se aiheutuu mun mielestä hitusen enemmän ongelmaksi kuin jossain Inceptionissa. Koska mulla on kuitenkin lukematon määrä verrokkeja elokuvista.
Skaala on mieletön.
Niin, joka on tehty samalla tyylillä. Että ei niin kuin pursotella ja ylianalysoida ja ylidialogisoida niin kuin jokaista kohtausta, missä niin kuin alleviivataan se, että tällä on nyt paha mieli. Hän on nyt rakastunut. Mutta silleen, että mä näen sun ilmeestä. Sä ostat mun jutun. Ei sun tarvi samaa mieltä olla, mutta sä ymmärsit, mitä mä meinaan. Ehkä. Kai.
En oikein ymmärtänyt, missä puhut, mutta ei se mitään, joku no se ymmärtää oli, jossain.
No, simppelimmillään, että, niin kuin, että se olisi voinut tehdä sen paljon paremmin, show don't tell -homman. Se on vaan liian viileä. Ja se, että jos et sä välitä hahmoista, niin se on mun mielestä aina elokuvassa tosi tosi iso miinus. Ja siitä huolimatta siis pidin elokuvasta.
Mutta Tenet oli muka parempi.
Kyllä, se on skifi-agenttikamaa. Se on enemmän, niin kuin mä pystyn samaistumaan siihen, koska mä oon agentti, joka niin kuin seikkailee niin kuin skifi-maisemissa.
Se on kyllä totta, että sä oot sun päässä aina jossain niin kuin ihan muissa universumeissa.
No, just näin. Jatkaa vaan jossakin Los Alamoksessa vai missä se on, niin kuin jossain pommikokeissa. Kai maailma musta valkoinen kaiken lisäksi.
Mun maailma on musta valkoinen.
Siellä ei edes värejä.
Mutta sä oot siinä mielessä väärässä, että kyllä mä menen tonne 1800-luvulle ehkä niinku enemmän kuin 90-luvun puoleen väliin.
Sua ohjaa James Ivory siellä. Jesse, nyt istut siinä tuolilla 10 minuuttia ja kuvaamme, kun luet kirjaa.
Just näin.
Ihan James Ivory kamaa.
Hotelli Firenzessä.
Joo.
Mutta no ehkä me ollaan nyt käsitelty Oppenheimer osapuilleen, niin kuin miten pitää. Molemmat pidimme elokuvasta.
Joo, kyllä... kaikesta kritiikistä huolimatta, niin kyllä tämä niinku, mun mielestä niinku hyvä elokuva oli, mutta mä yllätyin, kuinka paljon olikin kuitenkin sellaisia pikkujuttuja siellä.
Mä rankkaan
siellä
tämän itse korkeammalle kyllä kuin okay sinä. Ehkä jopa mun Nolan suosikiksi.
Sä oot kyllä tollanen äijä.
Koska kaikki ne sen niinku Inceptionit ja muut, ne on hyviä siinä tyylilajissa, mutta sitten tässä on just se, koska mä en ole skifi-äijä.
Niin, mä ymmärrän.
Tavallaan nautin enemmän siitä, että annetaan jotain sellaista, mikä on enemmän flesh and bone. Toki sillä on siellä prestige, mitä ei ehkä pysty niin kuin ylittämään. Batman Beginsiähän mä rakastan yli kaiken. Pitäisi ehkä katsoa jossain välissä nämä Nolanit uudestaan, että
no,
pystyisi.
Nopea top kolmonen.
En mä nyt, ei.
Et pysty.
No noi oli ne top kolme ehkä, mä sanon okay näin. Mutta siis, toi Interstellar, mä muistan pitäneeni silloin, kun mä näin niin hirveästi siitä. Mutta se pitäisi nähdä uudestaan, koska mä vähän oon varauksellinen.
Sä et ole kattonut sitä toista kertaa.
Sitä en ole kattonut.
Wow.
Se on skifi juttu.
Joo, mutta se on paljon muuta. Siksi se on hyvä. Se on skifi-elokuva, josta ei skifi-elokuva ihmiset myös pitää. Mm. Se on iso asia.
Mutta siinä on yksi asia, mistä mä en pidä yhtä, ja se on Matthew McConaughey. Mä arvasin.
Koska se on liian rento ja liian nuorekas.
Ei vaan, se on liian semmoinen niinku, vitun ällöttävä, joo, ärsyttävä idiootti.
Se on vähän myös muuta siinä leffassa. Mä myönnän sen, että se on myös tota, mutta kun siinä saavutetaan tiettyjä päätyjä, niin se ei ole vaan sitä.
Se on ehkä ällöttävin näyttelijä. Jos pitäisi valita, kuka on ällöttävin näyttelijä, niin se olisi ainakin top 10 mulla. Meidän pitää tehdä tällainen lista jossain vaiheessa, näyttelijät. Että missä on niinku, näyttelijätkin sitä ei voi sietää.
Mutta ällöttävyyshän voi olla myös niinku vahvuus tavallaan.
Jos on, mutta kun ei, se, ei tässä tapauksessa ainakaan ole.
Mutta joo, mulla varmaan se menee niinku noissa sen leffoissa. Mulla on aika tylsä lista ja mä luulen, että aika moni vetäisee tämän saman listan jopa. Mutta mulla on niinku kolmantena Inception, toisena Prestige ja ekana Interstellar. Että noi on ne sen mun mielestä ehkä pääelokuvat, jos unohdetaan nyt Batman-trilogia, joka sekin on tosi hyvä.
Ei Mementoa sit voi kyllä ohittaa toisaalta, mutta...
Sillä on oma iso fanikuntansa kyllä, ja sehän on tosi hyvä elokuva. Mutta ehkä vähän sellainen tavallinen jännäri kuitenkin enemmän omaan makuun, mutta tosi hyvä elokuva.
Ja Insomniahan on kiva leffa. Se on ehkä sen tavallisimpia elokuvia.
On, se on tosi perustrilleri.
Ja siitä mä pidän. Siis Al Pacino, uniongelmat ja Robin Williams.
Ei.
Muuta tarvita.
Se on muistaakseni ihan viihdyttävää peruselokuva.
Hilary Swank.
No mut, Hilary Duff. Entä Hilary Duff? Lizzie McGuire. Olisiko siinä mitään? Olisiko Nolan leffa, jos on Hilary Duff? Tää lähti käsistä. Hei, mistä sä, viimeinen sana, mistä sä tilaat? Mitä sä tilaat Nolanilta seuraavaksi? Vai onko tiedossa, mitä sieltä on ehkä tulossa?
Ei ole tiedossa, no, mitä sieltä on tulossa, mutta mä tilaisin siltä nyt sellaisen leffan, missä se riisuu kaiken pois. Siis ei
epiikan.
Ei ole budjettia juuri yhtään. Mä haluaisin, että sille ei anneta rahaa tosi vähän. Ja sitten sillä olisi niin kuin tyyli kamera, sillä olisi ehkä pari näyttelijää. Että se tekisi jotain, niin kuin palaisi nyt tekemään sellaista ihan draamaa, missä ei... kikkailla. Se saa kikkailla siinä niinku dialogin ja tavallaan sen kerronnan kanssa, mutta et siitä riisuttaisi sellainen ylimääräinen pois.
Eli sä haluut, että se tekee James Ivoryt?
Ei, mä en sanonut niin.
Ja kyllä vähän siltä nyt rupesi kuulostaa.
Mä haluaisin, että se palaa sellaiseen niinku vähän normaalimpaan niinku asiaan. Vähän niin kuin Memento, Insomnia-tyyliin ja Prestige-tyyliin. Siis silleen, no siinä...
Ketkä on pääosassa?
Vanhemmat ihmiset. Koska mä haluan, että sit siinä on niinku myös sitä sellaista, että se ei lähde sellaiseksi toimintasekoiluksi.
Eli Helen Mirren pääosaa.
Se on hyvä. Ei mulla ole tähän ratkaisua.
Tai AI-luotu joku Richard Burton.
Ei.
Se tekee AI-elokuva, mä veikkaan. Vanhoilla näyttelijöillä, jotka on kuollut 30 vuotta sitten.
Niin
se on niin tekniikkaa ei.
Mitä mulla oli sanottavana? En tiedä, sano se.
No eipä siinä. Siis niinku,
mitä sä haluat seuraavaksi?
No mä ehkä haluaisin, että
Tenet kakkosen.
Ei vaan, että se pakittaisi ehkä vähän niin kuin ton ja sen ihan pääty skifi-homman väliin. Mitä vaikka Prestige oli, että siinä on se fantasia ja sellaisen niin kuin... Outouden taso, mutta sitten siinä on myös sitä niinku henkilödraamaa, koska kyllä musta tuntuu, että vaikka siinäkin on oma viileytensä ja ne päähahmot niinku Prestiges on myös viileitä, mutta siitä ja siitä on tultu aika kauas. Että silleen tuntuu, että niinku osittain keskitytään muuhun, kaikkeen muuhun. Kaikki muu tulee ensin ja sitten tulee vasta se niinku hahmojen juttu ja näyttelijäohjaus.
Kyllä.
Niin ehkä jotain sellaista, missä vähän yhdistetään näitä sen draamallisempia puolia, mutta sitten myös toista maailmaa. Niin se olisi vähän silleen niin kuin, että best of both worlds ja siitä elokuva.
Eli Narnian tarinat.
Narnian tarinat osa 7. Jesse Plemons esittää leijonaa. Että sen pää on niin kuin laitettu leijonan kroppaa.
Plemons on muuten hyvä, se voisi sanoa.
Se on Matt Damonin sellainen epävirallinen veli.
Niin, siis sehän on Philip Seymour Hoffmanin ja Matt Damonin lapsi.
Just näin.
Kesällä mun mielestä parasta, mitä voi tehdä, on mennä elokuviin. Siellä on viileä. On ihana olla tuolta helteestä ja ilmastokriisin tuhoamasta maailmasta poissa, istua siellä, katsoa jotain hyvää tarinaa ja näin edespäin. Ja nyt on ihan helkkarin hyvä kesä, siis niin kuin leffojen saralla. On Indiana Jones, mikä on kohtuullisen hyvä, tai voisin sanoa, että hyvä. Siellä on tämä Oppenheimer, Barbie, muistaakseni vielä jotain muuta hyvää. Mikä? Sano vaan.
Vaarallinen tehtävä.
Niin, Mission Impossible, totta kai. Elikkä siis niinku, siellä on niin hyviä leffoja, että menkää katsomaan ja tukekaa sitä kulttuuria, koska se on, jos ei käy katsomassa näitä, ja sitten tietysti pitää käydä katsoa niitä pienempiäkin elokuvia, mutta siis jos niitä ei käy katsomassa, niin sitten pikkuhiljaa kavenee se kaikki, mitä me, niin kuin, mitä meille edes tarjotaan sieltä, niin ei me haluta sitä, että meille tulee vaan se luokkakokous 37 ja jotain muuta paskaa sinne, vaan sinne pitää tulla myös niitä, että me niin kuin pienemmät, niin kuin tällainen ydinelokuvaporukka, että voitaisiin nauttia näistä jutuista ja käydä katsoa Reginassa. Mä oon huonosti käynyt Reginassa katsomassa esimerkiksi noita vanhempia leffoja, mitä ne tuo, ja Orionissa, ja niitä pitäisi tukea. Kino Engeliä, pitää tukea kaikkia näitä, ja ei aina käydä vaan Finkinossa, mutta tietysti joillain paikkakunnilla se on ainoa vaihtoehto ja näin. Tärkeintä on vaan se, että käy katsomassa niitä ja tukee kulttuuria. Uusi Kaurismäki tulee syksyllä, meillä on niin paljon mahdollisuuksia ja pidetään kiinni siitä, että meillä on paljon mahdollisuuksia.